Hej og rigtig hjertelig velkommen til Dataklubben. Det er blevet til Advent Special nummer 2. Og endnu en gang så har vi fået gode gæster her i vores lille hyggelige julestudie. Det er blevet bobbet op med alt muligt med græn og slik og kleiner og musetrapper, og der er også, hvad hedder det, resultatet af det forrige holds, hvad hedder det, kreationer. Vi har fået en Dataklubben Do It Yourself julepynt kurv, som står her midt på bordet, og dermed så skal vi selvfølgelig se i med dem, som nu også er gæster her i dag, om vi kan levere lige så godt som de forrige gæster, der var der. Men nok om julepynt og alt muligt andet, fordi vi har nemlig fået gode gæster med. Det er, som det var sidste gang, nemlig en samtale mellem os, hvad hedder det, som er her. Og jeg synes, vi lige sådan tager den der gode bordet rundt. Så Jakob, du sidder her ved siden af mig. Kunne du ikke starte med lige at give en introduktion til dig selv og til lytterne?
Jeg hedder Jakob Jersild og er vicedirektør på TEC, som er en erhvervsskole her i hovedstadsområdet. Vi har sådan set tre ben at stå på. Vi har de traditionelle tekniske erhvervsuddannelser. Så har vi HTX, og så har vi AMU, altså det, der er efter- og videreuddannelse. Vi er små 700 medarbejdere på TEC.
Dit julepynt game, hvordan er det? Er du mester i noget?
Ej, jeg tror, jeg satte så hårdt på at prøve at få lavet en julestjerne.
En julestjerne, det er ambitiøst, det må man sige. Og ved siden af dig, der sidder David. Og velkommen til, David. Kunne du også give en introduktion af dig selv?
Jo, tak. Jeg kommer fra Moderniseringsstyrelsen, og jeg har ansvaret for og levere datavarehuse til staten og selvejensektoren på det, vi kalder det administrative område, det vil sige løn og økonomi, indkøb og sådan lignende. Og der driver vi sådan cirka 400 datavarehuse.
400?
400.
Okay, ja. Jeg var sikker på, at du skrev forkert, dengang du sådan lige skrev.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Vi har til alle institutioner i staten og selvejensektoren, så også over ved Jakob har de et datavarehus, som vi leverer.
Jeg skulle til at sige, har I et værd, men...
Ja, det har de så. Og det er jo fordi, at alle institutionerne jo er særlige, og derfor skal vi selvfølgelig også skulle have deres eget deres varehus. Men det er jo selvfølgelig noget af det samme kerne, der er i dem alle sammen. Så vi har stor erfaring i ligesom at drive meget, meget, meget stor løsning. Og vi i Moderniseringsstyrelsen driver fælles offentlige løsninger på løn og på økonomi, og så derudover så fastsætter vi regler for, hvordan man skal bedrive god økonomistyring rundt i staten.
Okay.
Så vi har sådan nogle flere ben der. Og efter den seneste regering, så er arbejdsgiverområdet er rykket til skat. Før havde vi også det, så vi var også ligesom statens arbejdsgiver tidligere.
Ja.
Men vi har stadigvæk hele dataområdet på arbejdsgiverområdet, således at vi også har ansvaret for data til overenskomstforhandlingerne og sikre, at vi har et godt datagrundlag at bedrive overenskomstforhandlinger på.
Yes.
Og det har jeg også ansvaret for. Så vi favner sådan hele det her område i virkeligheden.
Du, man må sige, du har et godt indblik i hvert fald potentielt set i hvad der sker og hvad der rører sig. Og nu nævner du selv lige det der med at ny regering og så videre. Det plejer at være sådan en tid, hvor tingene lige skal sætte sig. Har det sat sig?
Det er ved at have sat sig.
Det
tager lidt tid, før vi får rykket rundt i staten, men det er ved at være på plads nu.
Okay.
Så det er, vi kører derudad.
Ja.
Og det kan man også se, der er jo kommet en ny finanslov, så det er vi jo kun glade for.
Ja, lige præcis. Nu blev der sat lidt retning og prioriteret lidt forskellige ting. Det er
præcis.
Altid rart. Mm. Og jeg kan se foran dig, dit jule, hvad hedder det, pynt game, det ser ret godt ud. Du er også gået i gang med en julestjerne med to forskellige farver. Ander.
Ja, jeg tænkte, den skulle være lidt flerfarvet, så vi skal jo sætte standarden højt, så... Præcis. Det kan jo kun blive vildere.
Ja, det er lige præcis. Tak for det. Og ved siden af dig, der sidder Peter. Der sidder jo faktisk, lad os kalde det for en Dataklubben, hvad hedder det, genganger, og en ven af huset, bliver det efterhånden. Udover også at være taler på vores konference, hvad hedder det, i 2020, vores Data Day, så har du også været med tidligere, nemlig Peter Svare. Kan du give lige en intro til dig selv, for dem, der ikke har
hørt dig? Helt kort, jeg arbejder som forfatter og foredragsholder. Deltager blandt andet i jeres konference der i foråret med et indlæg om kunstig intelligens. Fordi min seneste bog, som hedder Hvad skal vi med mennesker, handler lige præcis om kunstig intelligens. Så lige for tiden så handler mit liv meget om kunstig intelligens, og hvad betyder kunstig intelligens? Jeg er ikke datalog, og jeg er ikke sådan en, der selv kan programmere Python og maskinlæringsalgoritmer og den slags ting. Men jeg har ligesom det er sådan et politisk, samfundsmæssigt, etisk, filosofisk blik på, hvad er kunstig intelligens for en størrelse. Yes. Men ud over det, så har jeg i 20 år arbejdet sådan i internetverdenen og bygget hjemmesider, mobilapplikationer og sociale medier for store virksomheder, små virksomheder og det offentlige og alt muligt.
Ja, præcis. Så også et godt fundament for i hvert fald at få bidrag godt til debatten her. Og kunstig intelligens er jo noget, der i den grad fylder. Sidste gang, der sluttede vi vores adventspecial af med at spørge, hvordan folk de sådan, kunne se kunstig intelligens hjælpe dem i deres her omkring julen. Og der kom i hvert fald nogle forskellige svar der. Så det kan være, vi slutter af på samme måde, så kan det jo være, I lige kan overveje den i mellemtiden. Dit julepynt game, det ser, jeg er nødt til at sige, det ser sløjt ud.
Ja, det er svagt, ja, men jeg tror simpelthen, mine børn, de er for små til julepynt lige på tiden, så jeg er ikke kommet ind i gamet endnu. Okay. Jeg er tilstrækkeligt gammel, så jeg ikke kan huske, hvordan man laver de der pokkers julestjerner der.
Godt, jeg finder lige noget med en skabelon, så kan du se den. Søren, hvordan står det til over dig?
Det står som altid rigtig, rigtig godt til. Det, jeg synes, vi skal snakke om i dag, ud over digital transformation, det er blandt andet den her nye... Det her nye europæiske initiativ, som jeg hørte om i radio... Nej, det hedder det vel ikke engang. TV-avisen? Jeg ved ikke. 21 nyhederne. Noget på DR.
Det er sådan noget flow noget.
Om søndagen, om aften, hvor der står nogle værter. Nej, der var kommet en... eller de havde interviewet Margrethe Vestager omkring investering i digital transformation, fordi at der havde været nogle forskere og specialister ude og sige, at nu er Danmark, de er ikke i bakgear, men de er lidt sat på pause. Vi snakker for meget omkring digital transformation kontra det at agere. Og vi ser jo USA og Kina, som vi også snakker om med Lisbeth Knudsen, bullert ud af. De har ikke alle de her lov og regler og kontroller, de skal underlægge, som vi har her i EU. Men nu havde de fra europæisk side sagt, nu bliver vi nødt til at gøre noget. Så nu har Margrethe Vestager fået 100 dage, hele 100 dage til at lægge en meget, meget ambitiøs plan for, hvordan vi får Europa og heriblandt selvfølgelig også Danmark op i et gear, hvor at, vi kan være med. Fordi mange af de eksempler, de brugte for et forbrugerperspektiv eller et borgerperspektiv, de sagde, jamen, når vi ser fjernsyn, nu snakker vi om fjernsyn lige før, det ved jeg ikke, om man gør længere. Flow, godt gammeldags Flow TV, hvis vi trækker den ud af ligningen og ser, jamen, når vi ser noget på nettet, jamen, så er det Netflix. Når vi booker vores lejligheder, så er det via Airbnb. Når vi søger op efter noget på nettet, så er det Google. Alt det, der er til rådighed for os forbrugere, det er stort set amerikansk eller kinesisk. Jeg tror ikke, der er mange af os, der bruger kinesiske produkter her i Danmark.
Ah, det er jo ikke rigtigt. Hvis du har nogle børn, så bruger de sikkert TikTok, og det er en kinesisk app, som jo er en verdensplage, om man må sige.
Ja. Og samtidig så læste jeg en blog omkring IT-systemer. Det var så med udgangspunkt i det offentlige, og der var så lavet en undersøgelse af i det offentlige, der sagde, at hver fjerde medarbejder i det offentlige siger, at de er pålagt flere arbejdsopgaver efter de er blevet digitaliseret, efter der er kommet ny teknologi. Og det er jo også lidt af et dilemma i forhold til, hvad er det nok bare at digitalisere? Har vi kompetencerne til rent faktisk at adoptere den her digitaliseringsbølge og de IT-systemer, som der nu eksisterer og bliver lavet? Så jeg synes, vi skal starte dialogen med, hvad digital transformation betyder for vores gæster i dag. Og nu kigger jeg på Peter, det er fordi, jeg sidder lidt mærkeligt på stolen. Sådan er det. Men hvad betyder det for dig og for samfundet?
Ja, nu er jeg jo lidt spøjs her, fordi jeg jo ikke rigtig har en virksomhed, som skal digitalt transformeres, men jeg kan jo lidt vente den om, fordi jeg har jo, som sagt, så har jeg arbejdet med at hjælpe virksomheder med digital transformation i 20-25 år. Jeg tror, min første kunde, det var lejlighedsforretningen BR, og de klarede den jo ikke så godt til sidst. Men ellers har jeg arbejdet for sådan nogle som Danske Bank og Carlsberg og Nike og sådan nogle virksomheder, som jo er sådan nogle hedderkronede traditionelle virksomheder, som skulle ind i den digitale verden. Og det, jeg vil sige, mit indtryk lige for tiden, det er egentlig lidt interessant, det er, at de første 5-10 år af min karriere, der kæmpede jeg ligesom med at få de her virksomheder til overhovedet at forstå, at der var noget, der hed den digitale verden, og det var noget, der betød noget, eller i hvert fald kom til at betyde noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så nåede de et eller andet punkt, hvor de siger, okay, nu forstår vi, det betyder noget, men man kan faktisk tjene penge på det der, og kunderne er derude. Og så købte de alt grejet og lavede hjemmesiderne og lavede mobilapplikationerne og alle de der ting. Og så lige pludselig, så var de sådan, jamen, vi kan ikke rigtig få skidtet til at fungere ind i vores organisationer. Og så begyndte vise nogle konsulenter til mig at sige, at det var vigtigt med kulturforandring og transformation af virksomheden, og medarbejderne skulle omstille sig og sådan noget. Og så pludselig så begyndte virksomhederne og organisationerne at være med på den der samtale også. Men de seneste år er det som om, at nu er det, udviklingen ligesom drejet rundt, og nu er virksomheder og organisationer, det er ligesom dem, der løber forrest og siger, vi skal også transformere sig, disruption, og de har købt alle buzzwordsene, og vores medarbejdere løber for langsomt, og det hele er eksponentielt, og menneskelig hastighed er for langsomt, og det hele skal gå hurtigere og sådan noget. Og nu står jeg sådan lidt udenfor og tænker, holy shit, hvad skete der her? Altså, hvad mener vi egentlig med disruption, og hvad mener vi med eksponentiel hastighed, og hvorfor skal det hele gå så hurtigt? Og jeg mener egentlig, vi er nået på sådan et lidt sjovt tidspunkt, hvor det måske egentlig er meget sundt at stoppe en lille smule op, og sige, nu fik vi alt det her digitalisering, og vores offentlige sektor er jo virkelig blevet gennemdigitaliseret, primært på godt, men også på en lille smule ondt, og vores virksomheder. Men vi, som du også selv sagde, det der med, at der er mange medarbejdere, der føler, at de er blevet mere stressede. Der er mange kunder, der ligesom føler, at de skal lave mere arbejde, hvis de skal booke en flybillet. Og, altså, der er mange mennesker, der føler, at ja, vi fik alt det her digitalt, men blev verden egentlig bedre af det, ikke? Og der synes jeg egentlig, vi er nået til et interessant punkt nu, hvor vi både som virksomheder, som politikere og som borgere måske, at det er meget sundt lige at stoppe op et øjeblik og sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil med det her digitalisering? Og måske er det et tidspunkt, hvor vi skal tage lidt af farten ud, i stedet for, at det skal gå hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så ligesom sige, måske kunne vi stoppe lidt op og tænke os om og få det til at gå en lille smule langsommere. Og det er jo en lille smule paradoksalt, fordi du som selv siger, det går vildt stærkt i Kina, det går vildt stærkt i USA, men måske er det ikke så dumt at stoppe lidt op og tænke sig om. Ikke?
Den er jo oplagt lige at smide videre, i særdeleshed over i Moderniseringsstyrelsen, og sige, skal vi stoppe op, og går det for stærkt?
Jeg tror kun, det kommer til at gå stærkere. Så,
det blev et nej.
Det blev et nej. Jeg tror, at man kan sige, vi er jo katalysator for ligesom at drive en digitalisering af den offentlige sektor. Og det har vi jo været i mange år i virkeligheden, og det har vi arbejdet vi konstant for. Det gør vi jo, fordi at man vil jo gerne have mere service som borgere ude omkring, og det kan vi kun gøre ved at lave processerne mere effektive. Vi kan ikke kaste flere hænder ind, og derfor er det jo et spørgsmål om, at vi jo prøver at drive, så det bliver klogt, så borgerne de får mere service for de samme penge i virkeligheden. Mm. Det har jo selvfølgelig nogle gange nogle betydninger i, at nogle borgere oplever, at de skal lave noget mere selv. Det gør vi jo også selv, når vi så finder man på at have et rejseafregningssystem. Det betyder, at den enkelte medarbejder selv skal gå ind og gøre et eller andet, i stedet for, at der er en HK'er, der har siddet og gjort det tidligere. Mm. Men de informationer, som man beder medarbejderne om at komme med, er jo de samme informationer, som man alligevel skulle have givet mundtligt til sekretæren i stedet for. Mm. Så på den måde mener vi jo, at vi er med til ligesom at sikre, at både at kvaliteten i virkeligheden bliver bedre, fordi der sker ikke misforståelse undervejs, men vi også ligesom gør det mere effektivt og hurtigere i virkeligheden. Så det er det, som når man hører medarbejderne føler, jamen vi kommer til at lave mere. Ja, vi skubber noget ned, hvor at det er den første bruger, der ligesom skal afgive informationen, også får det gjort digitalt fra starten af, således at vi kan lave nogle hurtigere processer den anden ende. Når vi har en søsterorganisation, der hedder Statens Administration, derop sidder de og fører regnskab med for alle i staten. De arbejder helt vildt meget med at have robotter inden, fordi der er en hel masse af de her processer, som sådan set bare kan sættes på formler. Mm. Og så kan man køre en del af det væsentligt hurtigere i virkeligheden. Ikke?
Klar.
Så på den måde betyder den digitale transformation og digitalisering utrolig meget for sådan et sted, som vi sidder, og vi arbejder på at gøre det klogt og bedre og mere effektivt i virkeligheden til gavn for borgeren.
Mm. Jeg kan godt tænke mig at følge lidt op på den her udsendelse, der var i tv, fordi der var også et interview med en læge, der sagde, at lægen så uanede muligheder, men de var simpelthen ikke kommet i gang, så det var ikke menneskerne, det var ikke fagfolkene, der var bange for at komme videre. Hvad er det, der er bremseklods i den offentlige, bare lige for at blive ved lægerne og det, du lige sagde? Eller er der nogen bremseklods?
Der er bremseklodser, ja. Helt sikkert. Udover selvfølgelig, der er lovgivning, GDPR og så fremdeles, så har vi også bremser i, at det kræver en væsentlig indsigt og en væsentlig omstilling at få lavet alle de digitaliseringer, som der skal til. Og der er rigtig mange områder, som vi løser i det offentlige, hvor det er svært at få den fornødne masse til at lave AIs ovenpå det data i virkeligheden. Det er der selvfølgelig lavet forsøg med i, eller det er der jo i lægesektoren, der er lavet også internationalt forsøg, hvor man godt kan. Men en del af de har jo også vist sig, at der er en vis bias i, at datamaterialet er for dårligt, det der kommer ind, så man laver fejlslutninger. Men der er enormt potentiale stadigvæk, som er udnyttet, og det er kun et spørgsmål om tid, før vi når dertil, tror jeg. Men der arbejdes på det, ikke? Mm. Men det kræver stor omstilling rigtig mange steder, for der er jo nogen, der skal til at tænke helt anderledes.
Der, hvor jeg godt kan blive en lille smule bekymret, det er, altså jævnfør det, jeg sagde før, det er, når digitaliseringen bliver målet i sig selv. Altså i virkeligheden, så er det jo ikke, altså digitalisering er jo ikke et mål i sig selv. Altså måske skulle man i stedet for sige, vores målsætning er digitalisering, som man jo hører igen og igen og igen fra det offentlige, den offentlige sektor og fra private virksomheder. Altså måske skulle man tale om borgerlificering eller kunificering, at det i virkeligheden handler om, hvordan kan vi lave, altså at fokus er, lad os prøve at lave de bedste ydelser for vores borgere overhovedet, at det ved jeg godt, at det er jo ligesom også, altså det er også en lille smule at sætte tingene lidt på spidsen, fordi selvfølgelig er det også det, I laver, men hvis alting handler om digitalisering, så handler det om, at man hele tiden, alle processer skal digitaliseres, altid, man skal ligesom presse digitaliseringen ud til i alle grænser, og i hvert fald, lige præcis nu kom du også lidt ind på maskinlæring og kunstig intelligens. Det er jo et af de områder, hvor der er nogle åbenlyse begrænsninger, både rent teknisk, men også rent etisk. Og der, jeg ser i hvert fald mange tilfælde, fordi der er, så mange, der er mange mennesker, der ikke rigtig helt forstår teknologien, men forstår, at potentialerne er store, og man virkelig kan meget med kunstig intelligens, at så skal man bare give den fuld gas. Og så begynder man at lave nogle algoritmer på nogle datasæt, som slet ikke altså kan lave interessante algoritmer, altså dataen er for dårlig, eller de er biased, eller man render ind i nogle etiske dataproblemer, men man kører derud af, fordi potentialerne er så store, og så tænker man sig ikke om, ikke? Og så lige pludselig så har man nogle algoritmer, og det er måske altså, sådan noget som Gladsaxe-modellen, som der jo var en del omtale om. Det er jo sådan et eksempel på, i hvert fald et af de eksempler, jeg synes, der er på, at man går lidt for hurtigt til værks, fordi man ikke tænker, hvad er egentlig borgerens behov, og hvad er konsekvenserne
af... Peter, prøv lige at tage Gladsaxe-modellen, bare for lytteren.
Jamen, Gladsaxe-modellen var jo sådan helt kort fortalt, handlede jo om, at man gerne ville bruge nogle data i Gladsaxe Kommune til at finde udsatte børn. Og det er jo meget prisværdigt, kan man sige. Men pointen var jo så, at man så sagde, nu indsamler vi nogle data, vi kan ikke helt præcis sige, hvad det er for nogle data, og så putter vi dem ind i sådan en algoritme, der så statistisk set kigger på, at vi kan se, at hvis de her data korrelerer med hinanden, jamen så er der en større sandsynlighed for, at et barn i den her familie er et udsat barn. Og så kan man så ligesom kontakte den her familie og sige, vi skal lige have en snak om barnet. Denne. Og det er jo sådan en af lige præcis de der eksempler, hvor man siger, jamen det er jo meget fedt, og jeg tror også Lisbeth Zornig, som jo ofte er på de udsatte menneskers side, hun var ude og sige, jamen det er jo fantastisk, det skal vi bare have noget mere af. Og det er jo egentlig også rigtigt nok, men problemet er jo bare, hvad nu hvis den der algoritme er baseret på nogle dårlige data, eller hvad nu hvis folk begynder at føle sig overvåget, at de er bange for den der knock-knock on the door, og der kommer nogen og spørger til, hvordan det går med børnene, at borgerne begynder at tænke, hvad er det egentlig i kommunen, altså hvad er det, de overvåger mig på? Hvad er det for nogle datapunkter, de holder øje med? Og så begynder de at være forsigtige, når de går til forældremøde, eller går ikke til lægen, hvis barnet har et blåt mærke, eller har forstuet hånden, eller et eller andet. Fordi, altså, og alle de der ting blev ligesom kommet op i offentlighedens lys, og så droppede de jo så projektet i Gladsaxe Kommune. Ja.
Og det er jo fordi, dem begynder at røre ved sådan nogle fundamentale ting, og vi har jo snakket om det tidligere her, og det er nemlig tillid. Altså, så du begynder at bryde noget tillid over for dem, som du ellers burde have tillid til, som i det her tilfælde vil være det offentlige. Ikke? Hvad er det? Jacob, vi skal lige have dig på banen, fordi du repræsenterer jo en uddannelsesinstitution. Dels selvfølgelig noget omkring, hvad betyder digitalisering for jer, men jeg tror eksemplet, vi kiggede lige på hinanden og sagde, vi ved godt, hvordan vi kunne parallelisere den her videre, fordi der er selvfølgelig også noget omkring studerende og eventuelt mulighed for frafald. Men prøv lige først digitalisering hos jer. Hvad betyder det?
Jamen, jeg tror egentlig, jeg er enig med Peter om en gang imellem lige at få trykket på bremsen i forhold til hele digitaliseringsdagsordenen. Og det er fordi, at vi kan, altså teknologiens muligheder er uanede i øjeblikket, og, men er det altid klogt? Så det her med at få digitaliseret klogt, altså replikerer vi egentlig nogle af de fejl, som vi laver, for eksempel i et klasselokale, hvor vi har, hvor vi har 20 elever siddende, og et kateter, og den klogeste står altid bag ved kateteret. Replikerer vi det over i en, i en digital løsning? Replikerer vi, når vi skal lave rejseafregning, det der egentlig var papir og, og blyant, over i en digital løsning, eller, eller tænker vi rent faktisk, er det overhovedet nødvendigt? Kunne vi løse det her på en anden måde? Så det er noget der, hvor jeg sådan, i hvert fald er lidt følende, og hvor jeg tænker, at hvis vi giver os tid til at tænke os om, så kan vi nå meget videre.
Jeg synes, et meget godt eksempel netop i uddannelsessektoren, det var jo den der bølge, der var med, at nu skulle alle børn have iPads. Altså da iPads ligesom kom ud, for ja, det er jo en del år siden efterhånden, så var det sådan noget, at synes, skal børn have iPads? Og jeg kan huske, da jeg læste om det der og hørte om det der, så tænkte jeg, det er jo fuldstændig hjernedødt, fordi jeg bruger da aldrig min iPad til at arbejde. Altså en iPad, det er jo sådan en underholdningsting, og børn elsker jo iPads, fordi de er gode til underholdning. Men at lave noget reelt arbejde på en iPad, det er jo håbløst, ikke? Så ideen om at tage den der digital teknologi, som jo vitterlig var smart og eksponentiel og disruptiv og alle de der bossword, ikke? Og så putte den ud i skolerne, den var jo hjernedød fra starten, ikke? Og det har jo så også vist sig nu mange år efter, flere år efter, kigger man på det der og siger, det virkede ikke, ikke? Og det der jo så er problemet, og det er jo der, hvor jeg så er måske en lille smule mere tech-positiv, det er, at den der dårlige oplevelse, der var med iPads, det betyder jo nu, at folk siger, nå, men så skal vi slet ikke have nogen computer eller digital teknologi i skolerne, hvilket jo er helt håbløst, fordi de kan da sagtens have computer og digitale teknologier og digitale læringsmidler. Måske endda e-læsere, som jo faktisk virker, hvis man skal læse en bog. Ikke? Men det bliver man sådan, nu er man blevet skræmt over for al digital teknologi, og så skal det bare ud af skolerne, og nu skal vi tilbage til kridttavler osv.
Altså, der mener jeg, en af de helt store fejl er jo, at man dybest set ikke havde sikret sig, at der var de fornødne programmer og apps. Om det nu er en iPad eller om det er en PC, det for mig ikke så meget betydningen. For mig er det jo virkeligheden, at man manglede nok hele grundlaget. Hvad er det i virkeligheden, de skulle bruge den til? Det har man overhovedet ikke sat sig ind i. Og det, der tror jeg i virkeligheden, man har gjort en af de helt store fejl, det er, at man skal huske at sætte sig ind i, hvad er det, vi skal bruge det her til? Hvad er det, vi i virkeligheden skal? Og det er det, som er i den transformation, vi i virkeligheden er. Der er selvfølgelig også noget, der skal falde fra hvad det er. Hvis jeg lige må prøve at vende tilbage til det her eksempel med de her med udsatte børn. Jeg synes, den har en eller anden dualitet i sig, i at samtidig så forlanger vi, at kommunerne skal kunne stå i det øjeblik, der rammer et eller andet sag i medierne, skal kunne stå og sige, så bliver de spurgt om med det samme, jamen I havde jo viden om, at det her og det her skete, hvorfor greb I ikke ind? Og det er jo den problemstilling, som det offentlige sat på spidsen altid står i, det er, at der bliver sat en mikrofon frem, og så skal de kunne svare på et eller andet, som der er et eller andet, der har fået noget at vide på et eller andet tidspunkt, som er glemt. Og det er der, hvor jeg mener, at AIs i virkeligheden kan hjælpe i beslutningstræet. Jeg mener ikke, man skal sætte dem til at træffe beslutningen, men hjælpe til at få den information, som er nødvendig.
Jeg tænker faktisk, altså en del af hele digitaliseringen på nogle af de her områder og AI, det handler om beslutningsstøtte. Og det var jo også det, man så i det eksempel på nyhederne, hvor man gav lægen nogle beslutningsstøtteredskaber. Og jeg, sådan, altså, jeg tænker, at der er ting her, vi skal være rigtig, rigtig opmærksomme på, når vi digitaliserer og når vi begynder at bruge algoritmer. Noget med at kunne gøre dem gennemskuelige. Hvorfor er det, at vores data falder ud på den her måde? Som uddannelsesinstitution, så altså vi er jo om noget people business, og det vil sige, at for mig så er det faktisk vigtigt, at når vi kører statistikker, så bliver det ikke bare til en eller anden, at vi har et frafald på et eller andet antal procent. Det der med at kunne drill ned igennem, og så sige, jamen det er sådan set Hans og Peter, der er i risiko her, og måske er det dem, vi skal snakke med. Og så altid have fagpersonerne, have studievejledere, have undervisere med ind over til at lave de her vurderinger. Det er vigtigt. Jeg plejer faktisk en gang imellem lige at bruge min datter som eksempel her. Hun er ordblind, og det blev opdaget alt for sent. Og hun er super godt videre, men, Men der ville jeg jo faktisk gerne have haft, at der var kørt nogen, at der var kørt flere test, at der havde været lavet noget statistik. Og det er jo der, hvor det lige pludselig begynder at blive personligt for os, ikke? Altså alle de elever, vi har, de har en mor og far. Det her, hvor det betyder noget. Altså det er ikke bare noget statistik, eller vi kan komme hurtigere frem. Det er det her, hvor det bliver kød og blod, og vi kan alle sammen huske den her gode underviser, vi havde i folkeskolen eller i gymnasiet.
Men vi kommer ret hurtigt til at røre omkring noget, som handler omkring ansvar. Altså hvem har ansvaret for hvad? Altså fordi som teknologileverandør, der er vi jo så privilegeret, at vi plejer at sige, at vi kan lave det meste. Faktisk, vi kan lave alt. Ikke? Så vi kan jo sætte alle mulige ting sammen på mange forskellige måder. Men hvilket ansvar har vi? Og som om det er Moderniseringsstyrelsen, eller om det er tech, eller om det er en virksomhed, eller hvem det måtte være. Alle har en eller anden interesse i at gøre noget. Så hvilket ansvar har de? Og så har vi så også vores lovgivere. Og hvilket ansvar har de så for at sætte en eller anden form for retning? Og vi kommer bare til at arbejde lige nu med noget teknologi, som er så eksponentielt, for at bruge nogle fortærskede ord, ikke? Men som bringer os i en eller anden situation, at hvis ikke vi har taget nogle af de her debatter til at starte på omkring, hvad må vi egentlig, og hvad bør vi gøre, så er vi ude og flyde rundt et eller andet sted. Og et af de steder, hvor det sådan for alvor gør nas, det er jo på hele ansigtsgenkendelsesdelen. Fordi nu har vi siddet og snakket om data og det, der bliver indsamlet og sådan noget, ikke? Men der, hvor det sådan for alvor virkelig begynder at gå ondt, det er på ansigtsgenkendelse. Fordi det er der, hvor vi ellers altid troede, at her kunne vi jo egentlig skjule os i det offentlige. Men lige pludselig er det så enormt nemt teknologisk set, at det er jo sindssygt nemt at genkende et ansigt og dermed genkende et menneske og få det til at vokse. Og der var den her sag om om den her badmintonhal, hvor de også brugte, eller havde gjort forsøg med at bruge kameraer til at registrere, om der kom folk og brugte badmintonbanerne. Og de havde netop bare replikeret en eksisterende praksis, fordi normalt havde der sittet en pendel, og så havde han registreret, om der rent faktisk var folk, som brugte de her baner. Og nu har man sat nogle kameraer op, og så kunne den gøre det for en. Men lige pludselig var det overvågning. Så og er det overvågning, ikke? Og hvem skulle have sagt stop? Og var der nogen, der skulle have sagt stop?
Ja, og det til trods, der er videoovervågning stadigvæk i halen. Altså, nu begynder vi bare at arbejde med data lidt intelligent og effektiviseret processen. Det synes jeg, og det fører nok lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om før. Vi forstår måske ikke helt teknologien, vi forstår ikke, hvad data bliver brugt til, og det synes jeg er et kæmpe problem. Så er det noget, I arbejder med ude i jeres organisationer? Hvordan bliver vi klogere? Ja.
Vi forsøger. Man kan sige, vi er der jo ikke endnu i den digitale transformation. Men det er klart, at det er nogle af de barrierer, som der ligger i, som jo popper op. Skal vi gøre det her? Altså, vi kører ikke bare blindt derudad. Det vil jeg klart sige. Og det gør man ikke nogen steder i det offentlige. Det er beslutnings- og det politiske niveau slet ikke til. Så vi gør også en lang række overvejelser, men man kan jo sige, når nu vi snakker overvågning, på langt de fleste danske motorveje, der hænger der kameraer, der ligger og registrerer nummerplader, der kører. Fordi så kan man tælle biler. Det er jo lidt det samme som i den der hal. Og det har hængt der i de sidste 20 år, fordi det er en gammel teknologi i virkeligheden. Ikke? Og det ser vi ikke som overvågning.
Nej, det var bare tilfældigvis den mest teknologisk set, var det den nemmeste måde at tælle en bil på. Ja. Fordi at der kunne vi se, at det er det samme. At tælle et menneske i dag, den nemmeste måde at gøre det på, det er via ansigtet. Ikke?
Så, Og hvis man klogt gør brug af de data og siger, nu jeg har genkendt, at der er et menneske, så smider dataen væk, så vi alene har tælleren på det, jamen så har du sådan set gjort klogt brug af det. Så har du ikke gjort det til overvågning, men gjort det til at vi kan bruge det til noget effektivt, at sige, hvor mange mennesker er der i virkeligheden, der bruger det her område. Og der tror jeg, at vi har en stor rolle i det offentlige, også at sikre, at de løsninger, vi laver, også smider data væk på det, så vi ikke når ud i et forkert overvågningssamfund. Men samtidig hjælper, så vi ikke har en mand, der sidder og tæller, eller en...
Ja. Peter, hvor ser du, hvor ligger det store ansvar?
Jamen, det er meget interessant, fordi jeg arbejder faktisk på et projekt for tiden. Jeg har jo arbejdet primært som konsulent igennem de sidste 20 år, og det, jeg har oplevet i den der verden, når man laver, vi har jo lavet sådan digitale produkter og løsninger for virksomheder, og det er det der nogle gange, altså for det første, det jeg har oplevet, det er over de sidste 20 år, at fra at man lavede sådan nogle lidt bimsede hjemmesider, der jo præsenterede nogle produkter, og som jo ikke rigtig havde den store betydning for noget, så laver vi jo faktisk i dag som konsulenter nogle produkter for vores kunder, som jo virkelig betyder noget og gør en forskel for kunderne. Og vi har fået de her data og algoritmer, som jo gør, at vi samtidig kan manipulere relativt meget med vores kunders kunder. Altså for eksempel sådan noget som prisdifferentieringssystemer, altså hjemmesider, hvor man kommer ind på en side, og så får du en pris, og Jakob får en anden pris. Og man ved ikke, hvorfor der er en eller anden algoritme, der ligger og kører nedenunder, som faktisk er på kanten af at være lovligt også. Ikke? Men der kan være alle mulige andre etiske. Jeg arbejdede for en startup på et tidspunkt, som tænkte, jamen det kunne være meget smart. Vi arbejdede med et forsikringsselskab, hvor ideen så var, at vi kunne installere sådan noget standard software i en mobiltelefon, der kunne registrere, hvor godt man kører bil, og så kunne forsikringsselskabet så tilbyde sådan en service, hvor man sagde, hvis du tænder for den der app, når du kører bil, så kan vi regulere dine forsikringspræmier, alt afhængig af, hvor godt du kører bil. Og argumentet er jo selvfølgelig, hvis du kører godt bil, så får du billig forsikring. Super fedt. Men hvad så med alle de folk, der har været uheldige og været involveret i et uheld, eller kører igennem dårlige områder af byen, som forsikringsmæssigt ikke er så godt og så videre, så de falder så ligesom ned i den anden ende, ikke? Og pludselig så har du sådan et stratificeret, sådan et opdelt klasse og opdelt samfund, som er baseret på noget teknologi. Og jeg siger ikke, det er rigtigt eller forkert, men jeg kan bare huske, da jeg snakkede med den her startup om det her projekt, så var der sådan en klokke, der ringede om i min hoved og sagde, er det noget, jeg vil op? Altså, vil jeg faktisk gå ind i det her projekt? Er det okay? Og det interessante var, at det, som jeg også slog mig, det var, jamen, det ved jeg ikke. Og det næste var, så, hvor går jeg hen og finder ud af det her? Har jeg en fagforening? Eller er der en ombudsmand, der ved noget om det her? Eller hvad med kunden, som vi skulle arbejde for? Og det viste sig, altså da jeg ligesom tænkte igennem, så var der ikke rigtig nogen, der var ikke nogen steder, jeg kunne hænge min jakke. Der var ingen steder, der var ikke noget, jeg kunne ikke få hjælp nogen steder. Og så var det jo, når jeg kunne tjene et par 100.000 kroner på det der projekt. Så hvad gjorde jeg? Jeg lavede selvfølgelig projektet. Ikke? Det blev så aldrig til noget, som mange andre projekter. Men pointen var, at jeg havde ingen etiske hjælpemidler nogen steder. Og det er tilbage til det, jeg startede med at sige. Jeg arbejder faktisk på et projekt sammen med Dansk Design Center, som går ud på, at vi vil gå ud til denne her type konsulentvirksomheder. Så konsulentvirksomheder, der arbejder med digitale produkter, men også arkitektvirksomheder og designbyråer osv., som laver løsninger for kunder. Og prøve at lave sådan et produkt eller en service, altså hvor vi uddanner medarbejderne og virksomheden i at tænke etik, altså sådan, så medarbejderne er klar til, når de står med de der problematikker, så kan de stille de rigtige spørgsmål, og de kan ligesom, de kan tage en samtale, som handler om etik. Og det er i virkeligheden, det er ikke fordi, vi vil give dem sådan nogle retningslinjer for, hvad man må og hvad man ikke må, fordi det kan man ikke rigtigt. Men i virkeligheden gør dem klar til at have etiske diskussioner. Ikke? Så hvis de står i samme diskussion eller situation, som jeg står i, så er de klar. Altså, sige, okay, der er et problem her, det vil jeg godt tale med min chef om, eller det vil jeg godt tale med min kollega om, eller det vil jeg godt tale med kunden om. Ikke? Og det er et projekt, som vi lancerer her til foråret, og det er jo sådan nede på virksomhedskonsulentniveau, men jeg tror også, ansvaret ligger jo også i fagforeninger, det ligger også, jeg tror også, vi har behov for en eller anden data-ombudsmand, eller AI-ombudsmand, eller noget i den stil.
Ja, du er markeret.
Jamen, jeg tænker bare, at det er jo specielt relevant for folk, som David er, der sidder i offentlige institutioner eller offentligt finansierede institutioner. Hvordan er det, vi behandler folks data? Altså, de data, vi sidder med, det er jo nogle af de mest sårbare data, som man kan opdrive. Det er ikke bare om du har købt en 43-tommers fladskærm. Det er journaloplysninger, det er oplysninger om børn og sundhed. Hvordan er det, vi håndterer det? Og det tænker jeg, det er faktisk vigtigt, og vi har der påviler os også et ekstra ansvar i den her forbindelse. Og også det at have diskussionerne, altså jeg vil sige, hele Cambridge Analytica-sagen og Brexit-afstemningen er jo bekymrende. Altså der, hvor vi lader os påvirke, uden at vide det.
Præcis. David, du?
Ja, du er egentlig som opfølging på, man vil sige, samtidig så står vi jo i en svær situation i det offentlige, fordi vi jo også er i konkurrence med, hvad der sker på det private marked i effektive løsninger. Og man vil jo gerne have som borger, og når man kontakter det offentlige, at man ikke skal give sine informationer en gang til. Jeg har jo allerede afgivet dem til nogle andre, så man vil jo godt have, at den, man har fat i, træffer beslutninger eller rådgiver på et oplyst grundlag. Og der er det jo, at vi når ud i, hvad må vi sammenkøre, hvad er det, vi ikke må sammenkøre. Vi har en hel masse oplysninger omkring borgerne, eller
om ansatte, det slider ud af, hvor at vi jo sådan set gerne som borgere i virkeligheden ønsker, at når vi kontakter det offentlige, at de er i stand til at svare på de rigtige oplysninger, korrekt, ordentligt, og de stadigvæk ikke har for mange oplysninger. Så det er en enormt svær balance. Mm. Altså, og det er nogle af de udfordringer, som man står i en digital transformation, fordi vi kan. Ja. Rigtig meget.
Ja. Så jeg tror, hvis vi skal komme tilbage der, hvor du startede, Søren, i virkeligheden, så var Margrethe Vestager og hendes 100-dags plan, og hvad det var, der skulle stå på den, så tror jeg, at noget af det, der står der, hvis Europa ikke skal falde sådan helt bagud, og bare blive ved med at være i snakkeklub omkring, hvad må vi og hvad må vi ikke, så skal vi ret hurtigt bede om, at der er en voksen til stede, der kan skrive noget ned på et stykke papir omkring, hvad må vi og hvad må vi ikke, for sådan et helt overordnet niveau, om det så er fra EU, og som vi kan få ned af. Vi kan sige, hvad vi vil om GDPR, men det gjorde trods alt, at vi i hvert fald komme i arbejdstøjet i forhold til at begynde at eksekvere på nogle af de der forskellige ting. Ikke? Og så noget andet, som vi også skal nå at berøre. Nu har vi sådan lige små 10 minutter tilbage af den her udsendelse. Og noget af det, som der også er en udfordring på det digitale Europa, det er jo noget omkring kompetencer. Der står noget omkring, tror jeg, det var det 700.000 ledige i IT-sektoren i Europa, bare sådan i PT, og det kan jo kun vokse voldsomt. Så der er stor efterspørgsel efter den her type kompetencer. Og så kigger jeg over på Jakob, fordi det er jo kompetencemanden, som vi har der. Det er dig, der skal uddanne dem. Så hvad kommer du med? Hvad er det for nogle kompetencer, vi skal bruge i fremtiden?
Jamen, jeg tænker faktisk, altså, og vi er jo vi er fuld gang, og måske er noget skiftet også at gå fra hvad jeg kalder kongerække til kildekritik, hvor man får de unge til at stille spørgsmålstegn. Den der konkurrence, man deltager i, den er ikke gratis, fordi du leverer sådan set oplysninger ind til den. På HTX har vi et fag, der hedder teknologiforståelse, som er et forsøgsfag i øjeblikket, og hvor vi sådan set prøver at bibringe de unge den her forståelse af, hvad er det, der ligger bagved. Og så tænker jeg at have en mere åben, altså egentlig få bragt nogle af de her diskussioner, som vi har heroppe op til overfladen. Hvad er det, vi ser? Hvad er det, vi ser nedenunder? Fordi der er sådan en dark side indimellem af alt, hvad der handler om algoritmer og hvordan vi rent faktisk bliver styret rundt. Og det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal tilbage til papir og blyant. Men forståelsen og bibringe de unge forståelsen, det tænker jeg, det er faktisk noget, der handler om medborgerskab og fællesskab. Og det er vigtigt.
Jeg ser en meget, meget, meget stor udfordring, vi står overfor. Det er hele den kompetenceløft, vi skal i gang med medarbejdere til at forstå og bruge data væsentligt mere effektivt. Det tror jeg, det er en af de store ting, som vi ligesom... Den transformation, som der ligger i samfundet. Vi laver rigtig mange løsninger. Vi laver lækre dashboards, der kommer ud. Vi mangler... Noget af det, som I havde i et af de her podcast, det her med, hvad for en handling er det, man skal træffe på baggrund af det bagefter, der mangler vi noget. Vi mangler det at få uddannet de medarbejdere til ligesom at se, hvad er det, man kan med data. Altså, ud over hele skræmmebilledet, men også at have, at vi skal, det er jo medarbejderne, vi bliver nødt til at få til at spille ind, hvad er det i virkeligheden, man kan. Hvis man skal løfte den digitale transformation, så skal vi også tænke, have medarbejderne til at tænke data som et asset, som kan bruges aktivt, fordi det er fra dem, hvor løsningen skal komme. Det er dem, der kan se, hvorhen der er noget, der kan gøres klogere og smartere og bedre og gøre det mere vildt.
Mm. I forhold til spørgsmålet om det der, hvad skal vi uddanne folk til? Så, altså, jeg tror, det vigtige er at starte et eller andet sted med at sige, jamen, hvad er det, de skal uddannes ud til? Hvad er det, teknologien kommer til at betyde for det, vi laver? Og hvis man kigger på den teknologi, jeg har arbejdet meget med, som er kunstig intelligens eller maskinlæring, jeg tror virkelig, at der er tre jobfunktioner, hvis man sådan virkelig skal skære det ud, sådan gør det helt simpelt. Den ene er selvfølgelig dem, som man skriger på lige for tiden. Det er dem, der kan programmere, altså der kan lave maskinlæring. Altså de folk, der kan lave den teknologi, som vi alle sammen er op at køre over lige for tiden. Så vi skal have nogle folk, der kan lave noget maskinlæring. Og det er, jeg hørte en eller anden, der sagde, at vi mangler 20.000 dataloger lige for tiden. Og de skal selvfølgelig uddanne sig, det skal bare gå stærkt, fordi der er vi lidt bagud, og kineserne er temmelig meget foran, de har millioner af dem. Ikke? Men så er det alligevel også begrænset, hvor mange der er behov for af dem, fordi en maskinlæringsprogrammør, der laver en god algoritme, kan jo altså gøre tusindvis af mennesker arbejdsløse. Så det er alligevel grænser der. Ikke? Så er der så den anden yderlighed, og det er jo, at noget af det, som vi opdager med kunstig intelligens, det er, at de er rigtig gode til nogle ting, og de er gode til sådan automatisering og repetitivt arbejde, og de steder, hvor der er nogle mønster og noget mønsterkendelse. Og der er nogle jobfunktioner, som de aldrig nogensinde kommer til at lave. Sådan noget som at være forfatter som mig selv, eller være barista, eller altså være pædagog, og sådan noget, der handler om menneskelig kontakt og agere i verden, en verden, der er uforudsigelig, og hvor der mangler data og sådan noget. Den slags jobs bliver der sandsynligvis også kæmpestore, måske endda endnu større efterspørgsel efter. Og det tror jeg, det glemmer man lidt en gang imellem, at vi kommer til at i fremtiden skulle satse på sådan nogle jobs, som intet har med maskiner at gøre, som netop er defineret ved, at de er meget ikke-maskinelle. Ikke? Og de jobs bliver virkelig, virkelig vigtige. Men den gruppe er heller ikke den største, fordi den aller største gruppe, det er det, jeg så i min bog kalder kentaurerne. Det er dem, som er sådan blandingsvæsenerne. Dem, som, hvad hedder det, fordi det, som vi kommer til at se med kunstig intelligens, det er, at det vil kunne nogle ting, så det vil sige, at den kommer ind og tager måske 30% af dine jobfunktioner. Men så er der så 70%, som den ikke kan finde ud af. Og der skal du så bruge din menneskelige intuition og kreativitet og menneskeforståelse og alle de der ting. Og det vil sige, at vi får brug for nogle mennesker, som, og det er lidt jævnt for det, du også siger her med, at man skal forstå data, man skal forstå algoritmer. Vi får behov for nogle folk, som har kendskab til, hvad statistik er, og maskinlæring og algoritmer, hvad det kan og hvad det ikke kan, de etiske problemer, og måske kan en lille bitte smule programmering, men ikke sådan nødvendigvis specielt meget, men forstår, hvad det kan. Og så skal de samtidig være meget kreative inden for nogle specifikke fagområder. De skal være gode til billeder og video og sådan nogle super kreative ting, som handler om intermenneskelige relationer og lave kunst og sådan nogle ting. Og så skal de kunne sætte sammen det sammen med noget teknisk. Og det tror jeg er den største gruppe af mennesker, vi får brug for i fremtiden, de her kentaurer. Så hvis jeg skulle uddanne nogle folk, Jacob, så ville jeg gøre dem til kentaurer.
Det lyder rigtigt.
Jeg vil have taget den uddannelse, det er ikke. Men jeg vil faktisk gerne følge op på det, fordi jeg var ude og have en ret interessant dialog med en af vores tidligere gæster, Jonas fra DFDS. Og ja, David, jeg ved ikke, om du har siddet og kigget ned i mine noter, det tænker jeg ikke, men det viser nok noget om, hvad der foregår derude. Og Jonas, han introducerede mig for nogle begreber, som de arbejder med. Det ene var data availability, som er noget af det, som vi er rigtig, rigtig, rigtig gode til. Vi er gode til at indsamle data, vi er gode til at konsolidere data, vi er rigtig gode til at vise data. Vi er også gode til at smide nogle Python-programmører ovenpå, der kan arbejde med data og gøre dem tilgængelige. Det, som vi ikke er særlig gode til, som du også påpeger, det var det, som Jonas så kalder data ability. Altså den her måde at præsentere, kommunikere, arbejde med data, se mulighederne i data. Og som en af de første organisationer, jeg har stødt ind i, så har de faktisk sådan et data ability program, hvor de blandt andet arbejder med data literacy, hvor de uddanner deres kollegaer ude i de forskellige forretningsenheder til at være bedre til at præsentere, kommunikere og forstå de her data, som de jo i så mange år har produceret i den her data availability afdeling et eller andet sted. Så det er et af de store skift, som jeg håber at se ude i de mange afdelinger. Men nu har I siddet og produceret de her rapporter de sidste 15 år. I har lavet alle de her, nu peger jeg ikke fing, men I har lavet alle de her 400 data warehouses. Hvordan filen får vi netop oversat det til nogle indsigter og dermed også nogle handlinger i sidste ende? Det tror jeg er noget af det, som og jeg ved ikke, om det også var lidt kentauren, der kan være på begge banehalvdel. Men der tror jeg virkelig, man skal sætte ind, og jeg tror virkelig, der er et stort potentiale, som er uudnyttet. Det er i hvert fald noget af det, jeg ser, når jeg også snakker med brugerne ude i organisationer. De synes, BI er lidt støvet, og man ser også de her dataprojekter, som popper op rundt omkring i projekterne, til trods for, at vi har en dataafdeling, men så lige pludselig laver de maskinlæring over en afdeling, som BI så i øvrigt først hører om et halvt til et helt år efter, og et andet afdeling begynder de at arbejde med IoT, og det hører de så igen over i dataafdelingen et halvt til et helt år efter. Fordi at de har simpelthen ikke været rundt og markedsføre sig og sætte sig selv på dagsordenen. Så jeg er meget, meget enig i, at det er noget af det, der virkelig skal sættes ind over for den sidste del.
Jo, fuldstændig enig. Vi har garanteret alle sammen prøvet at tage en taxa. Og de der taxichauffører, typisk så er man ude i, at de spørger, hvilken vej skal jeg køre? Og jeg har sådan, brug Google. Den ved nok bedre end jeg til at vide, hvilken vej det er, man skal tage. Min pointe er, at det viser jo den her manglende forståelse for data. Fordi hvis han havde en klar forståelse af, at den er sådan set i stand til at træffe et rigtig godt beslutningsforslag til dig, så er der ingen grund til at spørge kunden, fordi at jeg har nok sådan set rimelig stor information der, som jeg ikke selv har i virkeligheden.
Mm. Og i bund og grund, så handler det om, at han ikke helt har tillid til Google endnu. Ikke? Og så du hopper tilbage til den der tillidsting, som der så også er, hvor data er mennesket, og for at vi sådan rigtig for alvor får de der to ting til at gå hånd i hånd, så skal tilliden være til stede, og det er det, som mange af de der kompetencer skal arbejde med.
Men det er jo også interessant, lige præcis taxiføreren er jo et godt eksempel på noget af den... altså skift, der kommer til at være på arbejdsmarkedet, som jo også kommer til at gælde for eksempel læger, ikke? Mange taxichauffører har måske tænkt på sig selv som sådan en, min spidskompetence er, at jeg kan finde rundt. Altså i London, der har de jo sådan den mest avancerede eller hardcore taxauddannelse, hvor de bliver uddannet i flere år, og så tager de sådan en eksamen, som er vildt svær. Så for dem, en London-taxichauffør, der var spidskompetencen, jeg kan finde rundt. Ikke? Og lige pludselig så kommer der sådan en teknologi, som hedder GPS, som gør, at den der spidskompetence, den er ligegyldig. Ikke? Men taxichauffør er jo ikke ligegyldig. Og det, som taxichaufføren måske skal sige til sig selv, måske er min spidskompetence ikke længere at finde rundt. Måske er det at være et serviceorgan, som åbner døren og taler med folk. Og
giver en god oplevelse.
Og giver en god oplevelse. Der er jo ingen tvivl om, at det er klart, hvis du bare har været sådan en robot, der kørt rundt, og min spidskompetence er at finde vej. Jeg skal dreje til højre her, jeg skal dreje til venstre her. Det er ikke at tale med mennesker. Og så efter 30 år, så skal du pludselig være sådan en, der er god til at tale med mennesker. Det er svært, ikke?
Det må man sige.
Men, og det er den udfordring, som jeg tror også for eksempel læger og røntgenlæger og sådan nogle, de kommer jo til at stå over for den der udfordring og sige, min spidskompetence, det er ikke længere at finde cancerceller på et røntgenbillede. Det er at kunne tale med en patient, ikke?
Men til gengæld bliver deres allerstørste udfordring, det er jo at sikre, at jeg har en handling, jeg kan træffe, når jeg nu har set den her cancer. Mm. Er det en rigtig handling? Så jeg beriger min lægefaglige viden med det her.
Præcis. Nå, vi er nødt til at slutte den på spidskompetencer, fordi det, jeg kigger her på bordet og ser stadigvæk et flot dækket bord, men jeg kan konstatere, at Dataklubbens gæster i dag, spidskompetencen var ikke at lave julepynt, i hvert fald ikke samtidig med, der blev snakket, men jeg synes, der var, blev gjort et hederligt forsøg.
Jeg kan se, at jeg lå lige så langt som dig sidste uge.
Det er cirka samme niveau, og David er trods alt noget længere. Nå, vi skal til at runde af, og jeg synes, vi skal runde af på samme måde, som vi gjorde det sidste gang, og udover selvfølgelig at sige tak for jeres deltagelse, så tænker jeg over på dig, Jacob. Vi har snakket kunstig intelligens, og nu er vi kommet i december og julemåneden osv., så hvis lige runder den af med, hvordan hjælper kunstig intelligens dig igennem den her julemåned? Hvad vil du ønske, den kunne gøre for dig?
Der er noget med at finde nogle gaver, ikke?
Hvor mange skal du købe? Skal du ikke bare købe en?
Ej, jeg tror, jeg er på en 3-4 stykker.
Nå, okay. Trods alt. Ja, præcis. Hvad er over ved dig, Dan?
Altså, det man jo altid bliver mødt med, som man altid står her i det her forbrugersamfund, det er, hvad er det, du ønsker dig til jul? Mm. Hvorfor kunne man ikke have en, der automatisk ligesom genererede en ønskeseddel til en? Hvad det var, man... De ved jo alligevel, hvad det er, man har behov for.
Så er en, der kan sørge for, at du ikke behøver at tænke alt for meget over
det. Ja, så kan jeg ligesom sende den videre og tænke, okay, yes. Det var sgu en, det er sgu noget.
Det er en god idé, det ønsker jeg mig. Ja, præcis. Ja, så lige præcis. Hvad siger Peter?
Ja, men jeg vil sige, jeg køber jo efterhånden stort set alle mine julegaver på nettet, og så jeg er jo egentlig, på den måde er jeg jo ret taknemmelig over nogle af de der logistik-kunstige intelligenser, der ligger og får hele det der system til at fungere. Ikke? Mm. Altså alle de der e-handelsforretninger, som jo bygger på alle mulige dataløsninger, som jo både sørger for, at deres varehuse fungerer, og varerne bliver leveret på det rigtige tidspunkt. Og sådan noget. Der er jo et netværk af altså algoritmer og kunstige intelligenser, der får hele det der system til at fungere, som gør, at man faktisk kan bestille en pakke et par dage før jul, og så er den der stadigvæk før jul, så man kan nå at få pakket den ind. Ikke? Mm. Så, og det synes jeg egentlig, altså det er jo sådan en af de der små hverdagsmirakler, som hænger sammen med kunstig intelligens og data og algoritmer, som vi jo egentlig måske lidt glemmer at være taknemmelige for, som man jo bør være i jul.
Præcis, i juledagen, ja, lige præcis. Så i bund og grund skal vi være lidt taknemmelige overfor de kunstige intelligenser, ja. Og værdsætte dem. Tusind tak. Det har været også meget værdsat at have jer på besøg, så tusind tak og rigtig god jul. Og som vi altid plejer at sige i Dataklubben, det kan godt blive vildere, og det kan julen også.
Det kan altid blive lidt vildere.